Мәскәүнең мәдәни үзәк китапханәсендә узган «Нәрсә ул пәрәмәш» дип аталган очрашуда февраль аеның беренче якшәмбесен пәрәмәш бәйрәме дип игълан итәргә дигән фикергә килделәр. Үзешен рәссам Әббәс Әкмәлетдинов тәкъдиме белән мәдәни үзәк китапханәсендә татар кулинария символикасы пәрәмәш дигән темага очрашу булды. Әббәс Әкмәлетдиновны китапханә мөдире Нурзидә ханым Чанышева безнең китапхананың иң актив укучысы дип тәкъдим итте. Әллә халыкны пәрәмәш дигән сүз тарткан очрашуга халык бик күп килгән иде. Теманы тәкъдим итүче буларак Әббәс әфәнде очрашуга килгәннәр өчен махсус керамикадан ясалган пәрәмәш эш пишмаклар китерде. Муенга тагыр өчен бауда кидертелгән ул сувенирларны халык шунда ук алып та битерде, муеннарына тагып та куйды. Әббәс әфәнде шулай ук килгән халыкка татарчада, русчада үзе кулдан язган китапларын тәкъдим итте. Ни өчен ул китапларны кулдан яздыгыз? Һәм текстлары да бик татарча дип булмый дигәнгә Әббәс әфәнде: «Мин татарча әйбәт язам, тик сөйләшә генә белмим. Ул сүзләр сезгә аңлашылмый икән, димәк алар мин уйлап тапкан яңа сүзләр. Тел бер урында гына торырга тиеш түгел, ул үсәргә тиеш», диде. Ә инде китапларның кул язма булуын ул компьютер теле үле тел, ә мин кулдан язам, ул тере тел дип аңлатты.
Хорошо, вот ниги, билисем, калем, билгисем бар, мин шулай язам. Сез языгы, языгы. Сез бит язмагы. Кем алар язар, нәрсә турында алар язалар, а? Атигыз мина. Атигыз мина, нәрсә турында алар язалар. Мин монда язам, кем нәр? Үзгәләр, мәне алар, алар бит хәзер. Мин язам он, монда, татар тулында. Чин, тормыш, нинди исеплер, нинди фикерләр, нинди якын тормыш бар. Вот мин монда тормыш. Адашкан, канунларын, пусть они соблюдают правила. Но мин бут урында язам. Булсын, булсын, булыгыз. Сез дә торыгыз, мин дә торам.
Компьютерлар бар, нигә сез кулдан язасыз?
Мада кача мин кулым, кул ю, это кулым белән язам. Мада күрене, мада мин мада, это кызым, это кулым нәрсәдер, сикерде нәрсәдер. Мин бутерле язу, компьютерла үлген язу.
Ул китаплар журнал кебек дәвамлы чыгып килә икән һәм ЛТД татар, ягъни хукукы шикләнгән татар дигән исем астында чыга, диде автор. Китапларына карата әйтелгән кайбер тәнкыйт сүзләрен ул авыр кабул итте. Ә инде үзенең чыгышында Бәс әфәнде пәрәмәшне кояшка, эш пишмакны Мысыр пирамидаларына тиңләде. Тик менә пәрәмәш сүзенең кайдан килеп чыкканын, нәрсә аңлатканын гына әйтә алмады. Тик пәрәмәш турында матур чыгышлар күп булды. Бөтен халык бер тавыштан: «Нигә әле безнең шундый тәмле ризыкның үз бәйрәме юк? Нигә масленица бәйрәмен коймак белән кояшка охшатып уздыралар? Ә бит пәрәмәш кояшка, коймакка караганда да охшаган. Безгә дә пәрәмәш бәйрәмен уздырырга кирәк», дигән карарга килделәр. Очрашуга килгәннәр күпме теләсәләр, шул хәтле өйдә пешерелгән бик тәмле пәрәмәшләрне авыз итү, хәтта үзләре белән алып китү бәхетенә дә ирештеләр. Мәскәүдә очрашулар нинди темага гына уздырылмасын, анда беренче планга һәр вакытта да туган тел мәсьәләсе килеп чыга. Бу очрашуда да татарча начар белүләренә, өйрәнергә мөмкинлекләре булмауга ачынып сөйләделәр. 45 яшьлек Равилә ханым Казанга кайтып та татар китапларын сатып алырга да таба алмаулары турында әйтте. Һәм Баумын урамында бик әйбәт китап кибете бар иде. Хәзер без анда да бер генә китап сата торган урынны күрмәдек, диде. Ә инде 50 яшьлек Ибраһим Казанда эш пишмакны треугольник дип йөртәләр, сатуда да шулай дип атыйлар, дип белдерде. Ә менә элекке математика укытучысы Хайдар Низамитдиновның чыгышы бар кешене дә таңга калдырды. Ул электә глобализация булган, ул вакытта бөтен җир шары татар телендә сөйләгән, күбрәк мишәр телендә дип аңлатты. Мәсәлән, ацтеклар ул мишәр сүзе, тәрҗемә итмәсәң дә аңлашыла. Ацтек открыли, мы открыли. Перу ул бер ү, ягъни бер үй дигән сүз. Ә менә круг дигән сүз, ул да татар сүзе, кыры юк дигәнне аңлата, диде Хайдар әфәнде. Гомумән, миңа галимнәр күптән әйтәләр инде, татар теле белән җитдирәк шөгыльләнсәгез, рус теле зур проблема алдында калачак, диләр. Чөнки рус телендәге сүзләрнең барысы да татар сүзе дип аңлатырга була. Хәтта язык дигән сүз дә татардан чыккан. Язык ул язарга дигән сүздән алынган, диде Хайдар әфәнде. Татар телен булай да ишле тугызлыгына белгән халыкка бу яңалык шок каттыргыч булып ишетелде. Алга таба инде Бразилия, Англия сүзләре дә татар сүзләре, ә менә Россия сүзен таркатсак, рус сыя килеп чыга. Димәк, безгә барысы да сыя, урысы да дип аңлата башлагач халык көләргә үк тотынды.
Дело в том, что академик Залезняк практически запрещает таким людям, как ваш покорный слуга, заниматься проблемой языка, потому что он уже увидел в этом страшную угрозу. Потому что язык, чтобы вы знали, история народа может быть только тогда, когда существует язык его. Язык, чтобы вы знали, это чисто татарское слово. Происходит оно от глагола «язарга» – «писать». Давайте напишем. А раз это так, я как математик привык логически мыслить, то тогда получается, что само слово «язык», русский язык, английский язык – это все наше родное татарское, что называется, тюркское.
Хәдәр Низамытдинов халыкка рус телендә чыккан тел серләре дип аталган китабын тәкъдим итте. Шул ук вакытта ул академик Зелезняк безгә үзешчән лингвистларга бу эш белән шөгыльләнергә кушмый, хәтта тыя дип үзе ише галимнәргә карата академик әйткән фикерләрне дә укып җиткерде. Менә шундый кызыклы, шул ук вакытта очрашуга килгән кешеләргә аерым аңлатма бирү зарури булган очрашу узды Мәскәүнең мәдәни үзәгендә. Бәлки шин галимнәр, шин язучы һәм шагыйрьләр белән очрашулар ешрак булса, туган телгә сусаган халык үзенең тел тарихын тирәнрәк һәм җитдирәк аңлатулардан белер иде. Тик бу очрашуның икенче бер ягын онытмаска кирәк. Әгәр дә тагын бер елдан, февраль аеның беренче якшәмбесендә Пәрәмәш бәйрәме уза икән, димәк татарның тагын бер бәйрәме барлыкка килде һәм бу очрашу бушка узмады дигән сүз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.